Je útorok 21. januára, meniny má Vincent a bude dnes jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota 2 až 7 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Cíferi zaznamenali druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku. Ide o obec pri Trnave. Prvý prípad bol v obci Zbehy v okrese Nitra. Oba boli u drobnochovateľov. Najväčšie riziko je pri hydine, ktorá môže prísť do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Minister spravodlivosti Gábor Gál žiada pozastaviť funkciu sudkyniam Zuzane Maruniakovej a Denise Cvikovej. O jeho návrhu bude rozhodovať súdna rada 28. januára. Obe sudkyne boli zapletené do rozhodovania sporu Mariana Kočnera v kauze zmenky, kde rozhodli v jeho prospech. Zomrel predseda Českého senátu Jaroslav Kubera. Mal 72 rokov a zomrel náhle v nemocnici po krátkej nevoľnosti. Senátor Kubera patril v Česku k obľúbeným politikom. Od roku 1992 bol v ODS. Nezisková organizácia Oxfam upozorňuje na príjmovú nerovnosť. Ženy vykonávajú tak veľa práce zadarmo, že dokopy prispievajú na svetové hospodárstvo nedostatočne alebo vôbec neplatenou prácou až takmer 10 miliardami eur. Ženy na celom svete denne podľa správy odpracujú 12,5 miliardy hodín ročne bez nároku na mzdu alebo odmenu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Od pondelka pokračuje opäť proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súd prišiel Norbert Böder a Jaroslav Haščák. Obaja mali tak trocha problém s pamäťou. Na niektoré otázky neodpovedali, na niektoré si nepamätali. Súd má však k dispozícii SMS-ky aj správy streamy, ktoré by mohli ukázať, či hovoria pravdu alebo nie. Viac sa môžeme dozvedieť aj z Kočnerovej knižnice, ktorá je k dispozícii slovenským novinárom. Viac o téme s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cupríkom.
Mal ste nejaké kontakty na prokuratúre alebo na polícii?
V kontexte nejakého vybavovania nie.
Na akom kontexte? Nedejme teraz vybavovanie, všeobecne sa pýtam.
Takže viem, že sme sa možno s niekým niekde na nejakej akcii videli. Ale nič viacej.
Mal ste nejaké príbuzenské vzťahy s niektorým policajtom?
Tak je všeobecne známe, že pán bývalý prezident Gašpar je moja vzdialená rodina.
Okrem rodinných záležitostí ste zriešili aj niečo iné?
Pracovný myslíte?
Čokoľvek.
Pracovný nikdy nič.
Čo teraz myslíte pracovné, pretože vaša práca a jeho práca sú rozdielne.
Tak myslel som z jeho pozície práce. Tam, kde bol a pôsobil.
Žiadal ste ho niekedy o nejaké informácie k nejakým osobám, alebo k nejakým veciam, alebo niečo podobné?
Nie, nežiadal.
Požiadal vás niekto, aby ste zisťoval u neho nejaké takéto informácie?
Nie, nepožiadal.
Roman, v pondelok na súde vypovedali Jaroslav Haščák a Norbert Böder. A spoločné mali to, že to vyzeralo, a pravdepodobne to tak aj bolo, že boli dohodnutí s advokátmi svojimi, aby nepovedali príliš veľa. Norbert Böder hovoril na veľa vecí, že si nespomína. A boli to také, môžeme to nazvať, riadené výpovede?
Tak už za ten krátky čas po internete kolovali vtipy, že Norbert Böder na to, aký je mladý, tak má vážny problém so svojou pamäťou. Keď si nevie spomenúť ani na to, že s kým sa vlastne, s akými postavami polície sa pozná, ako sa s nimi často stretáva a podobne. Vyslovene tie mena museli z neho ťahať ako z chlopatej deky. A v podstate dá sa to zhrnúť tak, že je na tých výpovediach vidno, že ako aj Haščák, aj Böder, obaja sa snažili povedať čo najmenej a nič nad rámec toho, čo museli. Böder vlastne popiera akúkoľvek spolúčasť, či už na sledovaní novinárov, či finančnú, či materiálnu. Popiera, že by posielal Kočnerovi tie pavúky zo sledovania novinárov, čo sú informácie vyťahnuté z policajných systémov. Haščák zase na druhú stranu hovorí o tých svojich kontaktoch na Kočnera, ktoré opísal aj v tom svojom nedávnom rozhovore pre Aktuality, ale nepovedal viac menej nič nad rámec toho, čo už povedal v tom rozhovore. Jediný rozdiel medzi nimi dvoma je asi taký, že Haščák nepriamo potvrdzuje niektoré tie komunikácie streamy, ktoré už boli zverejnené, ktoré sú preňho nie až tak problematické, lebo on s tým Kočnerom až tak veľmi nekomunikoval, ale problematické je to pre Bödera, ktorý s tým Kočnerom komunikoval naozaj intenzívne a tej sa tej trimi vyhýbal ako čert krížu počas tej výpovede, kdežto Haščák nemal problém povedať, že bolo to tak, ako to zaznelo aj v tej našej komunikácii. Takže asi tak by som to nejako zhrnul.
A práve na to nadviažem, ak dovolíš, lebo to je vlastne moja ďalšia otázka, že Norbert Böder síce si nespomína a dokonca nevedel vysvetliť, že čo robí jeho detektívna SROčka. Aktuality napísali, že to bolo tak absurdné, že už sa začal smiať aj Marian Kočner. To všetko sa dá ale predsa konfrontovať s dôkazom, ktorý je práve mobil Mariana Kočnera, kde sú ich spoločné komunikácie, alebo sa mýlim?
Dá sa to konfrontovať, ale na súde zatiaľ ešte tá tríma nebola vykonaná ako dôkaz, čo znamená, že súdkyňa to vysvetlila tak, že najprv tú trímu musia prepísať do nejakej čitateľnej podoby a potom ona ju ako ten dôkaz pripustí a vtedy sa už tí ľudia budú dať konfrontovať s touto komunikáciou, s tým, že vlastne obžaloba už je navrhla potom týchto svedkov predvolať znovu, aby sa dali aj konfrontovať s tým, čo je v tejto komunikácii. Takže opäť tam došlo k takému procesnému, nechcem to nazvať, že prieťah, ale zdržiava to celý ten proces, keďže až teraz sa vyjasnilo, že čo s tou trímou sa má diať. Neviem, prečo sa to nedalo skôr, ale proste je to tak teraz, že musí sa to celé prepísať a potom sa znovu tá tríma bude čítať na súde a znovu sa budú predvolovať tí istí svedkovia.
Ako dôveryhodný bude potom Norbert Böder, keď sa to skonfrontuje s tým, čo sa píše v tríme a čo on teda tvrdí, alebo na čo si on všetko nespomína?
No podľa mňa osobne si myslím, že ten Böder už je teraz dosť nedôveryhodný svedok, keďže už aj náš denník v minulosti upozornil na to, že to, čo on hovoril povedzme pre nás o kontaktoch s Kočnerom ešte pred zverejnením trímy a po nej už akože úplne nesedí. Ten Böder má asi takú taktiku, že zatlkať a keď sa neobjaví niečo nové, tak už len potom následne prispôsobí tie svoje výpovede tomu, čo bolo zverejnené. Čiže no uvidíme, ako sa s tým vysporiada súd, ale podľa mňa tá druhá výpoveď jeho bude pre neho veľmi nepríjemná, keď ho s tým budú konfrontovať s tou trímou.
No a ešte je jeden svedok, ktorý bude zrejme konfrontovaný s trímou, respektíve nie s trímou, ale s inými záznammi z mobilu Mariana Kočnera. A to je teda svedok Peter Todt, ktorý vypovedal ešte minulý týždeň. Tam sa udiala medzi Marianom Kočnerom a Petrom Tottom výmena, kde sa Marian Kočner pýtal, že kto bol všetko s nimi na jachte v Chorvátsku. A Peter Todt tak ironicky odvetil, že váš pes Brenda, na čo ho upozornila súdkyňa, že má odpovedať a nebyť ironický. Ty si napísal článok, kto všetko na tej dovolenke bol. Kto?
No, k tomu by som mal takú jednu poznámku, že okrem toho, že títo svedkovia budú konfrontovaní s tým, čo je v tej tríme, tak vďaka tomu, že média a zahraničná skupina investigatívnych novinárov pod skratkou OCCRP začali spolupracovať a majú prístup k dátam z vyšetrovania, tak okrem toho, že budú konfrontovaní s trímou, budú konfrontovaní aj s týmito dátami. A tá Kočnerová jachta bola prvý taký článok, prvý taký výsledok tejto našej spolupráce, kde sme mohli poukázať hneď na jednu zaujímavú situáciu počas tej výpovede Petra Totta, keď on presne ako hovorí, že odbil tú otázku Kočnera, že kto bol s nami na jachte. Teraz k tej tvojej otázke. My už dnes vieme, že Kočner na tej dovolenke bol pomerne dlho. Nešlo o nejakú týždňovú alebo dvojtýždňovú dovolenku, ako to robia bežní Slováci, ale on si mohol dovoliť byť tam povedzme 2 mesiace a postupne si tam volať všelijakých ľudí. A jedným z tých ľudí bol Peter Todt, čo on aj priznal na súde. A takisto tam bola Zuzana Tománková-Miková z resocializačného zariadenia Čistý deň, čo bola doteraz pre nás taká neznáma informácia, pretože o nej sa písalo síce, že mu robí advokátku a že sa s ním mediálne radila počas kauzy Čistý deň.
Vtedy ich odfotili v hoteli Fórum, teda bývalý Fórum, dnes Crown Plaza.
Áno, vtedy ich odfotil pán Pčolinský, ale nevedelo sa, že majú k sebe až takto blízko. No a aj vďaka tréme, aj vďaka týmto videám, dnes už vieme, že ich spolupráca bola oveľa užšia, ako sme si mysleli.
Bola tam teda šéfka Čistého dňa a potom ešte manželka Petra Totta? Môže to byť práve ten dôvod, prečo nechcel odpovedať, aby do toho nenamočil ešte aj svoju ženu?
Ťažko povedať, prečo nechcel. Aj toto môže byť jeden z tých dôvodov. Mohlo tam byť viacero ľudí, o ktorých ešte doteraz nevieme. Nemuselo ísť len o Petra Totta a Tománkovú. Na tých videách nebol vidieť Peter Todt. Vyzerá to tak, že on bol ten, ktorý to celé natáčal a bolo spoza mobilu človek, ktorý kričal na tom člne a užíval si, aký je rýchly, tak mne to znelo ako hlas Petra Tóta. Pred tým objektívom bola s najväčšou pravdepodobnosťou jeho manželka, lebo tá pani, ktorá tam sedela, sa naozaj na tú jeho manželku fakt podobá. Niektoré médiá, myslím, že aj píšu naisto, že to bola ona. My sme pre istotu napísali, že pravdepodobne ide o jeho manželku. Potom na tých videách vidno Mariana Kočnera, jeho manželku Karolínu, a bol tam aj záber na, teda, na psa Brendu.
Ex-manželku Karolínu.
Oni oficiálne sú ex-manželia, ale žijú dlhé roky spolu. Všeobecne sa má za to, že oni sú rozvedení skôr z takých biznisových dôvodov, aby keby sa Marianovi Kočnerovi niečo stalo, tak mu neprepadne celý majetok, lebo časti je teda napísaná na jeho ex-manželku.
No a teraz poďme k tej, mne sa ten názov teda nepáči, ale voláme to Kočnerova knižnica. Ako to fyzicky vyzerá, Roman? Ty máš na diaľku prístup k nejakej online databáze, alebo fyzicky niekam musíš prísť, kde je OCCRP a tí ti povedia, čo ti dajú, čo ti nedajú. Skús mi popísať, ako ten proces toho, aký máš prístup ku Kočnerovej knižnici, vyzerá.
Nechcem prezrádzať všetky bezpečnostné opatrenia, aby som náhodou tomuto podľa mňa dobrému zámeru neublížil. Poviem to tak vo všeobecnosti, že čas informácií vieme získať aj online z pohodlia redakcie, povedzme, a ide to aj celkom rýchlo, čo som nevedel, že by to až takto mohlo fungovať, že až takýto veľký objem dát by sa dal takto pohodlne sledovať z redakcie, dokonca s fulltextovým vyhľadávaním a podobne. Je to veľmi príjemné a majú to naozaj vymakané v tom zahraničí. Časť informácií sa ale nedá získať online a treba ísť priamo na miesto do tej tzv. Kočnerovej knižnice a tam potom opäť platia nejaké prísne bezpečnostné opatrenia, aby sa zaručilo to, že nepríde tam len tak hocikto a neodniesie si z tých dát len tak hocičo. Konkrétne môžem povedať, povedzme, že také základné bezpečnostné pravidlo, že tie notebooky, na ktorých sú tie dáta, tak majú fyzicky odstránené USB sloty, čiže nedá sa ani myška napríklad zasunúť do toho notebooku. Práve kvôli tomu, aby tam nemohol niekto strčiť USB kľúč a niečo si nakopírovať. Takisto mobily, tí redaktori, keď prídu do tej miestnosti, musia uzavrieť do špeciálneho trezoru, cez ktorý, pokiaľ viem, by sa nemal a nefunguje vlastne tá nejaká komunikácia s vonkajším svetom, takže ani takýmto spôsobom sa o to nedajú nejak vyniesť informácie.
Čo si máme pod tým predstaviť Kočnerova knižnica? Aké typy dát tam nájdeš? Ty teda si zverejnil tieto fotografie, vlastne úplne kratučké videá, pretože iPhony fotia dnes fotku, ktorá zachytáva niekoľko sekúnd, volá sa to live foto vlastne, čiže boli to krátke keby videá. Ale čo tam vlastne vieš nájsť okrem naskenovaného spisu, čo si pod tým mám predstaviť Kočnerova knižnica?
No toto je veľmi dobrý príklad toho, že čo sa tam dá nájsť, lebo presne ako hovoríš, že ten Europol, keď vyťahoval dáta z toho mobilu, tak on tam vyťahol naozaj všetko, čo je. Hoci čo si len vieš predstaviť. Čiže povedzme, že jedna fotografia sa tam zobrazí aj 10 krát, povedzme možno v iných veľkostiach práve kvôli tomu, že ty keď si cvakneš fotku, tak iPhone ti urobí krátke video z toho, potom keď tú fotku zdieľaš alebo si niekde uložíš, tak ten software, kde to je uložené, si tiež urobí nejakú maličkú fotku, pošleš to nejakému kamarátovi cez Messenger, opäť si to ten mobil uloží a tak ďalej a tak ďalej, a tým pádom tam vidíš tisíce až 10 000 takýchto fotografií, už len kvôli tomu, že jedna fotka sa v tom mobile skopíruje x krát, hej. Potom sú tam rôzne videá, komunikácie, povedzme, sú tam žužovej telefóny, ktorá si, keď sa snažila ako volávka diskreditovať politikov, tak niektoré časti tej komunikácie si urobila print screen, tak to tam tiež vidno, povedzme, známy je prípad Glváča, tak niektoré fotky alebo obrázky z tej komunikácie s Glváčom si Žužová odfotila. Čiže vidíš tam zadržané mobily, zadržané USBčka, zadržané notebooky a dáta z nich.
Ako ty vieš, čo tam vlastne hľadať? A pýtam sa preto, že keď je tam takéto kvanta dát, že či to vyzerá tak, že ty si tam sadneš a jednotlivé veci si jednoducho prechádzaš a je to taká možno až otravná robota, kde hľadaš ihlu v kope sena.
Ten systém vyhľadávania sa ešte stále vyvíja, aby bol čo najviac user-friendly alebo čo najviac taký jednoduchý pre toho užívateľa. Ale áno, niekedy sa akože trápime s tým, že tie dáta sa nedajú úplne zosumarizovať a kategorizovať a podobne, čiže časť informácií je kategorizovaná, povedzme, že toto sú videá, toto sú obrázky, toto je text a zvyšok si ale musíš hľadať sama a niekedy je to také hľadanie ihly v kopke sena, že sa skrouješ si že desiatky až stovky fotografií a hľadaš v tom niečo zaujímavé a potom naďabíš povedzme, že na obrázok Kočnera na jachte s ženou Petra Tóta, potom ideš do súboru s videami a uvidíš, že tento obrázok bol kedysi video a už môže vzniknúť taký článok, ako bol o Zuzane Tománkovej Mikovej.
Nemohol by toto napríklad Bulvár zneužiť na to, že by písal aj veci, ktoré vôbec nie sú podstatné práve v takej tej spoločenskej závažnosti, lebo v telefónoch ľudia majú čokoľvek. Nie nadarmo sa hovorí, že Google vie o vás viac ako váš najbližší partner a priateľ, pretože ľudia často do vyhľadávačov a do rôznych internetových stránok zadávajú aj veci, ktoré by sa normálne ani nespýtali svojich blízkych priateľov, teraz myslím aj sexuálne veci napríklad, alebo intimné veci. Nehrozí to, že by sa začalo písať o Marianovi Kočnerovi aj niečo, čo vôbec by spoločnosť nemala vedieť a ani nemusela vedieť, pretože to nie je podstatné?
Samozrejme, že je teoretická možnosť, že to niekto bude chcieť zneužiť na takéto veci. Už len z tej trímy, tam si ten Kočner písal s niektorými ľuďmi také intimnosti, že keby si chcela niekomu robiť zle, tak môžeš. A verím tomu, že Kočner, keby mal takéto informácie o hocikom z nás, tak by veľmi rád zverejnil, aby nám urobil zle, čo už demonštroval aj v minulosti. Myslím si, že ale novinári sú v tomto oveľa lepšie ako Kočner. Mali sme už x krát možnosť niečo takéto zverejniť a nerobíme to, lebo to není vo verejnom záujme riešiť, že kto má aké choroby, kto má aké rodinné problémy a podobne. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo OCCRP má dohľad nad tou Kočnerovou knižnicou a oni vedia o tých informáciách, ktoré pôjdu von a nemyslím si, že by chceli z toho robiť búvar. To je jedna časť odpovede. Druhá časť je, že my keď máme tie porady medzi tými redakciami, tak sedia tam aj ľudia z búvarných médií, ale tie rozhovory sa vyvíjajú skôr tým smerom, že úlohou toho búvaru nie je teraz niekoho škandalizovať za každú cenu len za nejakú nahotinku v telefóne, ale oni proste si vyberajú tie isté témy ako my z takých istých dôvodov, čo je vlastne verejný záujem poukázať na to, že či napríklad nejaký svedok na súde neklame, alebo aké má prepojenia na mocných ľudí v tomto štáte. Len to možno robia inou formou, že kým denník SME alebo Aktuality vydajú nejaký analytický článok s pavúkom a infografikou o tom, aké sú medzi tým, ktorým človekom väzby, tak Búvár vydá skôr tak viaceré fotografie o tom, že ako bol Kočner na jachte, ale stále je ten zámer úplne rovnaký.
Záverečná otázka. Často sa ľudia pýtajú, že či ešte dovolieb vyjde nejaké bombastické video, či ešte niečo sa dozvieme z telefónu Mariana Kočnera. Narážajú skôr na to, že sme naozaj videli aj video z kancelárie Dobroslava Trnku, kde sa rozpráva s Janom Počiatkom. Mali sme možnosť vypočuť si nahrávku Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom, ktorá bola teda naozaj šokujúca. Sú tie najvýbušnejšie a najškandalóznejšie veci už vonku?
Na to neviem odpovedať, lebo tých dát je tak veľa a ešte nie sú úplne všetky nahodené v tom systéme, že môže to tak byť a nemusí. Kedysi sme sa ešte rozprávali o tom, že možno, že v tom spise už ani nič také extra nebude, veď aj tí policajti si už asi všimli tie najdôležitejšie veci. Teraz sa ukazuje, že to tak vôbec nie je, že tých tém v tom celom spise a v tom, na čo prišli tí vyšetrovatelia, je pomerne dosť. Takže zatiaľ máme v hlave, no poviem to tak, že možno, že 5-6 článkov, ktoré z toho môžu výjsť a ďalšie témy podľa mňa budú každým dňom pribúdať, čiže uvidíme. Pokiaľ viem, sú tam aj nejaké ďalšie nahrávky a videá, ale nechcem byť zatiaľ konkrétnejší. Asi to nebude až taká bomba, ako to bolo medzi Kočnerom a Trnkom, ale to neznamená, že sa to tam nedá v budúcnosti objaviť. Mám také informácie, že niečo by sa ešte mohlo v budúcnosti v tej databáze objaviť, čo tam ešte teraz nie je, čo by aj zásadne menilo pohľad na Kočnera, ale či to je pravda a čo to, ako to vlastne bude vyzerať, tak to uvidíme.
Na to si budeme musieť počkať a samozrejme si aj počkáme. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do štúdia. Dnes sme sa rozprávali s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom.
Požiadal vás pán Kočner niekedy, či už osobne, alebo aj nejakou inou formou, aby ste zisťoval skutočnosti o nejakej osobe?
Nie, nepožiadal.
Požiadal vás niekedy, aby ste zisťoval skutočnosti ohľadom Jána Kuciaka?
Nie.
Vy ste vedel, kto je Ján Kuciak predtým, ako ho zavraždili?
Áno, vedel som, že je to investigatívny novinár.
Odkiaľ ste vedel túto skutočnosť?
Písal články.
O čom?
Písal články o investigatívne, kde zisťoval o ľuďoch alebo o biznise o ľuďoch.
To hovoríte všeobecne, ale akým spôsobom sa tie články dotýkali vás, že vás upútali?
Tak myslím si, že písal nejaké články aj o mne.
Dnes o 5. hodine podvečer budeme diskutovať v Bratislavskom Martinuse o klimatickej kríze. Moderovať budem ja, mojimi hostiami budú ochranári aj politici. Tak sa príďte pozrieť, vstup je voľný, alebo predsa treba zaregistrovať na webe smekonferencie.sk alebo na adrese, ktorú nájdete v popise tohto podcastu. To je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.